Mbi vizitin baritore të papës në Francë, të dëgjojmë kardinalin André 23, kryepeshkëvi i kryeqytetit francez, në mikrofonin e të dërguarës sonë Paris, Romilda Ferrauto.
C'est évidemment pour nous un événement très important.
Natyrisht për ne është një ngjarje tepër e rëndësishme. Papa vjen në Francë për një ngjarje me peshë kombëtare, siç është kremtimi 150 vjetorit të dukeve të Virgjës Marie në Lourdes. E ky kremtim ka të bëjë natyrisht me shumë francezë, por edhe me katolike të mbarë botës. Në këtë kuadër, shtektimi i papës fiton për masën e vetë të plotë. Me bujari të madhe, ai pranoi ta zgjatë këtë shtektim me një vizitë të shkurtër edhe në Paris.
Është pra vizita e parë e Benedikti 16 në Francë, pas zgjedhjes së tij. Nganjëherë dëgjojmë të thuhet se publiku francez, edhe vetë katolikët, e njohin papën pak e jo ashtu si duhet. Ju, si menoni?
Le kardinal Ratzinger...
Kardinali Ratzinger ka ardhur shpesh në Francë e ka mbajtur fjalime shumë të rëndësishme e nuk është çudi të rikthehet në këtë cili. Por sigurisht, një pjesë bashk adhëtarëve tanë njohin figurën e tij vetëm përmes medjave, të cilës shpesh herë mundohen ta shtrembrojnë, prandaj presin me kënaqësi ta shikojnë e ta dëgjojnë duke folur drejt për drejt. E krejt në kundërshtim me ata që dëshrojnë të organizojnë fushata keqdashse, besoj se katoliket francez e sigurisht i peshqvit e tyre ka një lidhet e fort jo vetë me selinë e Shenpjetit, por edhe me atë që kujdeset për bashkimin kishtar në këtë qast.
Përveç kremtimeve liturgjike në programin e veprimtarive të papës në Paris janë edhe dy qaste që zgjojnë sigurisht interes të madh. Është fjala për takimin me botën e kulturëse atë me të rinjtë.
Certainement parce que
nuk duhet veçuar takimet pariziane të vizitës së papës nga ato të Lourdes. Në Lourdes ai do të takojë konferencën e peshqvnore, kjo është një ngjarje me rëndësi të dorës së parë, e pastaj do takohet me të smurët. Këto dy takime të papës janë tepër të rëndësishme për kishën tonë, por natyrisht që si në Paris, ashtu edhe në Lourdes, takimi i papës me Trin do të jetë një çast i fortë, e ne shpresojmë se takimi i atit të shejt Ratzinger në tremin e katedrales do të jetë një ftesë e re, një dërgim për mision. Janë këta të rinj që përfaqësojnë gjallërinë e kishës së sotme të nesërme, e sipas dëshirës së papës e të kishës janë të ftuar të marrin pjesë në natën e lutjes, si dhe në procesionin me qenin të ndezur që do ta përshkojë qytetin në errësirën e natës si simbol shpresë, sepse të rinjt janë dritë për shoqërinë tonë. Përsa i përket fjalimit që do të mbaj papa në Kolegj de Bernardë, ajo është pjesë përbërëse e mirëfill të punës e ti baritore. Nuk është hera parë që ati shejt shpreh interesimin e ti për dialogu ndërmjet fesë krishterë e kulturës. Ne, për të mos e zgjatur, na interesojnë dy çështje themelore. Nga njëra anë, a është aq e besueshme rruga e besimtarit e krishterë, sa të mund të shprehet para arsyes njerëzore, duke pasur parasysh zhvillimin e saj të vrullshëm. E nga ana tjetër, si mundet arsyeja njerëzore dhe urtia të ndriçojnë vendimet e njerëzve të sotëm, qofshin besimtar apo jo, krishterë ose jo?